VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวสุนทรพจน์ต่อการประชุม2สภาของสหรัฐซึ่งนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ทั้งจากทำเนียบขาวและในอิสราเอลเองมีผู้ร่วมงานศพนายบอริสเนมซอฟจำนวนมากในกรุงมอสโกรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายจอห์นเมเจอร์ในข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่เปลี่ยนสภาพจากธุรกิจเอกชนมาเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรข่าวธุรกิจวันนี้จะพาคุณไปงานแสดงรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และการปราบปรามงาช้างผิดกฎหมายในแอฟริกานอกจากนั้นเรายังมีรายงานที่อาจจะกระทบต่ออดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางฮิลลารี คลินตันหลังจากที่สื่อนิวยอร์กไทมส์เปิดโปงว่าเธอไม่ใช้อีเมลของรัฐบาลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศและท้ายสุดอย่าลืมติดตามเครือข่ายรับและให้ของฟรีในสหรัฐตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเกื้อกูลกันในสหรัฐอเมริกาครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม2สภาของสหรัฐในวันอังคารโดยเรื่องสำคัญนั้นเป็นประเด็นของความกังวลของตนต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้ว่าจะเป็นสุนทรพจน์ตามธรรมเนียมที่เคยเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศอื่นๆที่มาเยือนสหรัฐแต่การกล่าวสุนทรพจน์ของนายเนทันยาฮูครั้งนี้สร้างเสียงสะท้อนทางการเมืองทั้งในสหรัฐและอิสราเอลกล่าวคือการที่ผู้นำของอิสราเอลแสดงทัศนะต่อสภาอเมริกันนั้นเป็นไปตามคำเชิญของประธานสภาจอห์นเบนเนอร์ซึ่งไม่ปรึกษาทำเนียบขาวก่อนนะครับส่วนในอิสราเอลขณะนี้ก็เป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งภายในประเทศด้วยนายเนทันยาฮูกล่าวว่าการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านที่มีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นมีปัญหาใหญ่ๆ2เรื่อง
This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program. And two, lifting the restrictions.
เขาบอกว่าข้อแรกคู่เจรจายอมให้อิหร่านพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์หลายส่วนต่อไปได้และยังปลดข้อกำหนดต่างๆที่อิหร่านต้องทำตามซึ่งมีมากว่า10ปีนะครับเขาบอกว่าข้อตกลงครั้งนี้ปูทางให้อิหร่านอาจจะมีระเบิดอนุภาพร้ายแรงในอนาคตได้ประธานาธิบดีโอบามาวิจารณ์ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูโดยบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนไม่ได้ฟังสุนทรพจน์ดังกล่าวแต่ได้อ่านแถลงการณ์ตามที่นายเนทันยาฮูใช้กล่าวสุนทรพจน์ผู้นำสหรัฐบอกว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นไม่ได้ให้ทางเลือกอะไรใหม่ๆที่ทำได้นะครับและในอิสราเอลเองคู่แข่งทางการเมืองของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายไอแซคเฮอร์ซอกที่ก็จะลงเลือกตั้งในอิสราเอลเช่นกันกล่าวว่าถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบั่นทอนแรงสนับสนุนของสหรัฐต่อประเทศอิสราเอลและชาวยิวเขาบอกว่าผลของการแถลงการของผู้นำอิสราเอลต่อสภาสหรัฐในครั้งนี้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและอเมริกาและขณะเดียวกันก็ไม่มีผลอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆของประธานาธิบดีโอบามาด้านอิหร่านแต่กลับทำให้ชาวอิสราเอลอาจจะต้องเสียความเป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐซึ่งเป็นแนวร่วมทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอิสราเอลครับและไปกันที่รัสเซียนะครับที่งานศพของนายบอริสเนมซอฟอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและปรปักษ์ทางการเมืองคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่นายเนมซอฟถูกยิงสังหารเมื่อวันศุกร์ใกล้ทำเนียบเครมลินที่งานศพของเขานะครับมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายพันคนรวมทั้งตัวแทนจากประเทศต่างๆเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายจอห์นเมเจอร์อดีตผู้นำอังกฤษผู้นี้กล่าวว่าตนขอชื่นชมนายเนมซอฟว่าเป็นผู้ที่กล้าต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชนและต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการ กดขี่ในสังคมนะครับด้านบรรดาผู้ช่วยของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธว่าพวกตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนายเนมซอฟนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่ากรุงเกรมลินจะรัฐบาลเกรมลินจะทำการสืบสวนหาความจริงให้กระจ่างออกมาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลเกรมลินยังกล่าวต่อผู้ที่มีต่อต้านในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยปฏิเสธว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการล้างแค้นทางการเมืองครับและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับผู้นำโลกฝั่งโลกตะวันตกเรียกร้องให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงจากประชาคมโลกหากว่าสัญญาหยุดยิงที่มีขึ้นที่กรุงมินส์เมืองหลวงของประเทศเบลารุสในเดือนที่แล้วนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติตามจุดยืนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ของประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษอิตาลีและจากสหภาพยุโรปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวชิ้นต่อไปเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันและเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับถูกเปิดโปงว่าขณะที่เธอดำรงตำแหน่งในกระทรวงบัวแก้วของสหรัฐเธอไม่ได้ใช้อีเมลแอดเดรสของทางการนะครับแต่กลับใช้อีเมลแอดเดรสส่วนตัวทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ตามกฎหมายของสหรัฐจดหมายและอีเมลที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีและประธานาธิบดีถือว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นบันทึกเอกสารของรัฐบาลและจะต้องมีการเก็บรักษาเพื่อที่คณะกรรมการของรัฐสภานักประวัติศาสตร์และสื่อจะสามารถเข้าถึงได้โดยมีข้อยกเว้นให้กับเอกสารลับบางประเภทนะคะส่วนการใช้อีเมลส่วนตัวนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าให้จำกัดไว้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเช่นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานเมื่อราวๆ2เดือนที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ทำเรื่องขออีเมลในบัญชีส่วนตัวของรัฐมนตรีคลินตันเพื่อส่งต่อให้สำนักงานหอจดหมายเหตุและบันทึกเอกสารแห่งชาติย่อๆว่านาราเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคลินตันได้ทบทวนดูอีเมลในบัญชีส่วนตัวของเธอและเลือกอีเมลที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศไปให้ทางกระทรวงรวมทั้งหมด 55,000 หน้ารายงานของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีอีเมลทั้งหมดกี่ฉบับในบัญชีอีเมลส่วนตัวของรัฐมนตรีคลินตันและที่ปรึกษาของเธอใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินว่าควรจะส่งอีเมลฉบับไหนบ้างให้ทางกระทรวงกฎของสำนักงานหอจดหมายเหตุและบันทึกเอกสารแห่งชาติที่บังคับใช้ในช่วงเวลานั้นกำหนดว่าต้องเก็บรักษาอีเมลใดๆก็ตามที่ส่งออกหรือได้รับในบัญชีอีเมลส่วนตัวซึ่งรัฐมนตรีคลินตันและผู้ช่วยไม่ได้ทำโฆษกของรัฐมนตรีคลินตันในขณะนี้นายนิคเมโรมีถ้อยแถลงออกมาอธิบายว่ารัฐมนตรีคลินตันเขียนอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในกระทรวงโดยใช้อีเมลทางการของคนเหล่านั้นและมีความคาดหมายอย่างเต็มที่ว่าได้มีการเก็บรักษาอีเมลเหล่านั้นไว้นะคะแต่โฆษกผู้นี้ไม่ได้ให้ความกระจ่างด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีเมลที่รัฐมนตรีคลินตันอาจเขียนถึงผู้นำต่างประเทศบุคคลต่างๆในภาคเอกชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลในหน่วยงานอื่นๆอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่ารัฐมนตรีคลินตันได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและเจตนาของกฎหมายค่ะแทบจะไม่เคยมีการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษาเอกสารบันทึกของรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นเพราะสำนักงานหอจดหมายเหตุและบันทึกเอกสารแห่งชาติมีสมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมายไม่มากนักนะคะรายงานของนิวยอร์กไทมส์กล่าวไว้ด้วยว่าพลเอกโคลินพาวเวลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปีค.ศ.2001และ2005เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกผู้หนึ่งที่ใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เอกอัครราชทูตและผู้นำต่างประเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารนี้ออกมานะคะการค้นพบเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงานของรัฐมนตรีคลินตันสืบเนื่องมาจากการสืบสวนของคณะกรรมการรัฐสภาหรือ Committee on Oversight and Government Reform ในเรื่องการโจมตีสถานกงสุลอเมริกันที่นครเบงกาซีในประเทศลิเบียเมื่อปีค.ศ.2012คณะกรรมการชุดนี้ต้องการขุดคุ้ยหาการสื่อสารติดต่อระหว่างรัฐมนตรีคลินตันกับผู้ช่วยของเธอในเรื่องดังกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าทางกระทรวงได้ทบทวนอีเมลที่ได้รับจากรัฐมนตรีคลินตันและได้จัดส่งอีเมลที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เบงกาซีให้คณะกรรมการรัฐสภาชุดนี้แล้วจำนวน300ฉบับหรือประมาณ900หน้าการเปิดเผยเรื่องการใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวของรัฐมนตรีคลินตันมีขึ้นในขณะที่มีข่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันอาจจะประกาศตัวในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าว่าจะลงแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าและก็ยังสะท้อนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีมานานแล้วว่าทั้งอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและตัวรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันไม่มีความโปร่งใสและชอบที่จะเก็บความลับนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยายังอยู่ที่สหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันผ่านมติให้งบประมาณกระทรวงความมั่นคงของประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขให้รัฐบาลต้องแก้นโยบายปฏิรูปคนต่างด้าวนะครับการผ่านมติครั้งนี้ทำให้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายขวาของพรรครีพับลิกันไม่พอใจเพราะพวกเขาต้องการแก้ร่างนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องการปฏิรูปนโยบายคนต่างด้าวอย่างไรก็ตามการผ่านมติได้ในครั้งนี้ทำให้สหรัฐสามารถเลี่ยงการที่กระทรวงความมั่นคงต้องถูกหยุดทำงานเพราะขาดงบประมาณอย่างที่หลายคนกังวลก่อนหน้านี้ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราที่ Facebook VOA ไทยและดาวน์โหลดสมาร์ทโฟนเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐลดลงครับดาวโจนส์ลดลง85จุดมาอยู่ที่ 18,203 S&P ขยับลงมา10จุดอยู่ที่ 2,108 ขณะที่ Nasdaq ติดลบ28จุดอยู่ที่ 4,980 นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
เริ่มกันที่เอเชียนะครับความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกำลังส่งผลกระทบไปทั่วเอเชียรวมถึงโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟเชื่อมพม่าและไทยกับอินโดจีนโครงการเครือข่ายรางรถไฟที่จีนสนับสนุนนั้นคือการเชื่อมเหนือและใต้จากระยองไปยังหนองคายและมีส่วนรางแยกที่เชื่อมไปถึงกรุงเทพมหานครส่วนโครงการที่ญี่ปุ่นผลักดันนั้นเป็นการเชื่อมต่อด้านตะวันออกกับตะวันตกคือจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเสียมเรียบในกัมพูชาและเมืองถวายของพม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกถวายซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับรัฐบาลไทยและพม่านอกจากเครือข่ายรางรถไฟ2เส้นทางที่ระบุมาแล้วจีนกับญี่ปุ่นยังแสดงความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศไทยอีกด้วยครับข้ามไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีเคนยาอูฮูรูเคนยัตตาเป็นผู้นำการจุดไฟเผางาช้างปริมาณ15ตันในวันอังคารที่อุทยานแห่งชาติไนโรบีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเคนยาจะใช้ความพยายามหยุดยั้งขบวนการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมายนักอนุรักษ์ระบุว่าแต่ละปีมีช้างแอฟริกันถูกฆ่าเพื่อตัดงากว่า 20,000 เชือกและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปช้างแอฟริกันอาจสูญพันธุ์ภายในช่วงกลางศตวรรษนี้การลักลอบค้างาช้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้นะครับเนื่องจากความต้องการในเอเชียสูงขึ้นเพราะเชื่อว่างาช้างคือสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง เมื่อเดือนที่แล้วจีนประกาศมาตรการห้ามนำเข้างาช้าง1ปีแต่นักอนุรักษ์มองว่ายิ่งเป็นการทำให้ความต้องการงาช้างในตลาดมืดเพิ่มขึ้นครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับรถยนต์ซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ Quant F ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนโฟลเซลเปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในวันอังคารโดยรถซูเปอร์คาร์คันนี้มีกำลัง 1,000 แรงม้าความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับรถยนต์ล้ำยุครุ่นนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนโฟลเซลซึ่งเป็นการใช้ของเหลวที่มีประจุไฟฟ้าในการผลิตพลังงานจึงเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ไม่ผลิตมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมประธานบริษัทนาโนโฟลเซล AG ในลิกเทนสไตน์ผู้ผลิตรถยนต์ Quant F เชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวงการรถยนต์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนิตยสาร Forbes ประกาศรายชื่อมหาเศรษฐีโลกที่ร่ำรวยที่สุดประจำปีคศ2015ออกมาแล้วโดยอันดับหนึ่งตกเป็นของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ซึ่งมีทรัพย์สินเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากปีที่แล้วกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์รองลงมาคือมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมคาร์ลอสสลิมกับทรัพย์สินมูลค่า 77,000 ล้านดอลลาร์ปีนี้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่ติดอันดับเข้ามามากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับคือ290คนในจำนวนนี้71คนเป็นชาวจีน57คนเป็นชาวอเมริกันรวมทั้งไมเคิลจอร์แดนอดีตดารานักบาสเกตบอลในลีก NBA ผู้มีทรัพย์สินราว 1,000 ล้านดอลลาร์และมี28คนที่มาจากอินเดียนะครับสำหรับประเทศไทยมีมหาเศรษฐีติด100อันดับแรกของโลก2คนด้วยกันคือเจ้าสัว CP ธานินทร์เจรวนนท์อยู่ที่อันดับ81กับทรัพย์สิน 13,600 ล้านดอลลาร์และเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีอยู่ที่อันดับ87ทรัพย์สิน 13,200 ล้านดอลลาร์ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอยู่ที่อันดับ 1,118 ทรัพย์สิน 1,700 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ The Hollywood Reporter รายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนหรือ China Box Office สร้างประวัติศาสตร์ทำรายได้แซงหน้า Box Office ของสหรัฐได้เป็นครั้งแรกคือทำยอดขายตั๋วไปทั้งหมด650ล้านดอลลาร์แซงหน้าตัวเลข640ล้านดอลลาร์ของ US Box Office ไปเรียบร้อยนักวิเคราะห์เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนจำนวนมากจูงมือกันไปดูหนังในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนโดยหนังที่ครองอันดับหนึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือภาพยนตร์จีนเรื่อง From Vegas to Macau ภาค2ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำลายสถิติรายได้ตลอดการของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยโจหวนฟะนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ทำรายได้ตามมาติดๆคือหนังของเฉินหลงชื่อ Dragon Breath ที่ได้ดาราฮอลลีวูดอย่างจอห์นคูแซคและเอเดรียนโบรดี้มาร่วมแสดงด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์กับรายอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของเว็บไซต์ที่ชื่อ The Intercept ซึ่งอาศัยข้อมูลลับที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนำมาเปิดเผยระบุว่าในขณะที่สหรัฐกับอิหร่านกำลังเจรจาเพื่อพยายามหาข้อตกลงเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขณะนั้นอยู่ณขณะนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็พยายามใช้วิธีโจมตีทางคอมพิวเตอร์ซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าไซเบอร์แอตแทกนะครับแนวโน้มที่ว่านี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอัลเพซินมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเว็บไซต์ชื่อ The Intercept ซึ่งอาศัยข้อมูลลับของหน่วยงานจารกรรม National Security Agency ที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนำมาเปิดเผยได้เสนอรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของหน่วยงานจารกรรมดังกล่าวที่จัดทำขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วเรียกร้องให้สหรัฐมีมาตรการตอบโต้อย่างแข็งขันมากขึ้นต่อขีดความสามารถเรื่องการทำสงครามในโลกไซเบอร์ของอิหร่านโดยรายงานที่ว่านี้ระบุว่าอิหร่านได้เรียนรู้จากการถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อ Stuxnet ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลงานของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปี2555ว่าการพัฒนาขีดความสามารถในการทำสงครามในโลกไซเบอร์นั้นมีคุณค่าอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับการมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสิ้นเปลืองกว่าและเป็นที่โต้แย้งมากกว่าด้วย
The Iran have now realized they have a much stronger weapon at hand. If they pour resources into that, they can continually attack and continually get
นายเดวิดสตอปโปสผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามในระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Warfare ของ City University of London กล่าวว่าขณะนี้อิหร่านได้รู้ว่าตนมีอาวุธซึ่งทรงอานุภาพมากกว่าอยู่ในมือและหากมีการทุ่มเททรัพยากรให้กับเรื่องนี้คือการโจมตีด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็จะได้ผลโดยมีต้นทุนค่อนข้างต่ำด้วยการโจมตีในลักษณะที่เรียกว่า Cyber Attack นั้นมักอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Denial of Service คือการทำให้เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งถูกท่วมท้นด้วยการขอใช้บริการจนไม่สามารถทำงานได้และต้องปิดตัวลงและในขณะที่การโจมตีเว็บไซต์ในลักษณะนี้อาจทำให้เป็นเรื่องน่ารำคาญหรือสร้างความไม่สะดวกให้เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำลายหรือขโมยข้อมูลเหมือนที่เกิดขึ้นในกรณีของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อปีที่แล้วและการโจมตีเช่นนี้อาจสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้นได้หากทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานไฟฟ้ามีอุณหภูมิร้อนจัดหรือทำให้ระบบควบคุมที่สำคัญอย่างเช่นหอบังคับการบินใช้การไม่ได้เป็นต้นครับเมื่อปีที่แล้วพลเรือเอกไมค์โรเจอร์ผู้อำนวยการคนใหม่ของหน่วยงานจารกรรม National Security Agency ได้แถลงต่อสภาว่าการโจมตีแบบไซเบอร์วอร์แฟร์นี้เป็นแนวโน้มซึ่งจะเกิดขึ้นมากในอนาคตครับ
Clearly cyber will be an element of almost any crisis we're going to see in the future. It has been in the past. I believe we see it today in the Ukraine. We've seen it in Syria, Georgia.
พลเรือเอกไมค์โรเจอร์ชี้ว่าขณะนี้เราได้เห็นการโจมตีแบบนี้ทั้งในยูเครนในซีเรียและในจอร์เจียเป็นต้นและเชื่อว่าจะเห็นมากขึ้นในเวลาต่อไปด้วยส่วนคุณแบรชเชลบริกส์นักวิเคราะห์ของสถาบัน Institute for Strategic Dialogue ในกรุงลอนดอนก็เตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายอาจหันมาใช้วิธีโจมตีแบบนี้ได้เช่นกัน
We know that extremists are trying to use technology in the same way that they use wires and batteries. They have not so far, as far as we know, been successful. It will only be a matter of time.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าถึงแม้ในขณะนี้กลุ่มผู้ก่อการร้ายจะยังไม่ประสบความสำเร็จจากการโจมตีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากนักแต่อีกไม่ช้าความสำเร็จก็คงจะอยู่ไม่ไกลครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนด้วยว่าการทำสงครามด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทกนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำสามารถทำได้อย่างลับๆผู้ที่ลงมือสามารถปฏิเสธได้ง่ายและอาจเป็นวิธีที่ทั้งกลุ่มก่อการร้ายรวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆนำมาใช้แทนที่อาวุธในรูปแบบธรรมดาหรืออาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่เราจะไปฟังข่าวปิดท้ายเรื่องเศรษฐกิจเกื้อกูลกันนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นสถาบันไม่หวังผลกำไรหลังจากที่กฎของรัฐเพิ่มความเข้มข้นในการวัดผลว่านักเรียนจากมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถทำงานได้อย่างสามารถหางานทำได้อย่างสำเร็จตามที่สถาบันโฆษณาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่เดิมทีสถาบันการศึกษาหลายแห่งประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสที่นักเรียนจะได้งานทำหลังจากจบการศึกษาและนักเรียนเหล่านั้นต้องกู้เงินมาเรียนนะครับมหาลัยเหล่านั้นยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินภาษีของประชาชนเงินกู้นับแล้วเป็นหมื่นล้านดอลลาร์นะครับแต่ละปีที่ใช้ให้กับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นและนักศึกษานำเงินดังกล่าวยืมและไปจ่ายค่าเทอมอย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาจบมหาวิทยาลัยออกมาและไม่ได้งานทำอย่างที่หวังพวกเขาต้องรับภาระจ่ายเงินคืนซึ่งเป็นเงินที่กู้มาเรียนโดยที่มหาวิทยาลัยเอกชนเหล่านั้นไม่มีภาระรับผิดชอบใดๆนักสืบพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐกล่าวว่ากฎใหม่ด้านการศึกษาของอเมริกันกำหนดว่าสถาบันเอกชนต้องแสดงตัวเลขเด็กจบใหม่ที่หางานทำได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดไม่เช่นนั้นสถาบันดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทางการเงินจากทางการได้นะครับเมื่อทำธุรกิจยากขึ้นสถาบันเหล่านี้จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็นหน่วยงานจ จากหน่วยงานเอกชนมาเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรโดยที่ไม่ต้องโดนกฎที่เคร่งครัดเช่นเคยและไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยและที่สำคัญเจ้าของกิจการยังคงทำกำไรได้อย่างงามด้วยนะครับนิวยอร์กไทมส์ยกตัวอย่างหลายสถาบันเอกชนในสหรัฐที่ทำเช่นนั้นเช่นไคเซอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐฟลอริดาเรมมิงตันคอลเลจในรัฐเดียวกันและ College of America รวมทั้ง California College ด้วยนะครับธุรกิจการศึกษาเหล่านี้ใช้วิธีขายกิจการให้กับองค์การที่ไม่หวังผลกำไรและทำหน้าที่เป็นผู้ให้เงินกู้สำหรับการขายกิจการของพวกตนนอกจากนั้นบางคนยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันที่เปลี่ยนสถานะมาแล้วอย่างเช่นนายอาร์เธอร์ไคเซอร์ที่ขายมหาวิทยาลัยของเขาให้กับ Everglades College พร้อมกับรับค่าตอบแทนรายปี800,000กว่าดอลลาร์ซึ่งถือว่าดีกว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเสียอีกนะครับเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เปลี่ยนสภาพของสถาบันมาเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรเพราะว่าได้แรงจูงใจด้านการเงินเขาบอกว่าที่ทำไปก็เพื่อนักเรียนของสถาบันและเพื่อเกียรติของวงตระกูลของเขาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวปิดท้ายวันนี้ครับ Voice of America VOA Washington ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับในขณะที่หลายประเทศหรือหลายชุมชนอยากจะพัฒนาให้สังคมของตนอาศัยกลายมาเป็นสังคมอุดมปัญญาหรือมีระบบเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีแบบดิจิตอลหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นไฟซ่าอัลซัมรีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะสร้างสังคมแบบจุนเจือด้วยการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบให้และรับของฟรีๆเป็นอย่างไรกันติดตามได้จากรายงานของคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับคุณคริสตี้กวิดรีเป็นชาวเมืองเรสตันในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักและเธอเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า By Notting Reston ภายใต้แนวคิดหรือชื่อโครงการว่า By Notting Project ขึ้นมาแนวคิดของเรื่องนี้นั้นเรียบง่ายมากนะครับกล่าวคือผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจะร่วมอยู่ในชุมชนเกื้อกูลซึ่งมีการเชื่อมต่อกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเพื่อนบ้านหรือสมาชิกจะประกาศโฆษณาให้สมาชิกคนอื่นทราบเกี่ยวกับสิ่งของที่ตนไม่ต้องการหรือไม่ใช้แล้วและแจ้งเรื่องของที่ตนอยากได้โดยไม่คิดมูลค่าหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินผ่านมือแต่อย่างใดครับการประกาศเรื่องสิ่งของที่มีเหลือใช้และสิ่งที่ตนต้องการหรือยังขาดอยู่นี้ทำผ่าน Facebook ซึ่งทางกลุ่มตั้งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะและตัวอย่างของของที่มีการแลกเปลี่ยนผ่านมือกันฟรีๆนี้ก็ได้แก่กระเป๋าใส่เครื่องประดับสำหรับเดินทางหนังสือนวนิยายหรือแม้กระทั่งแรงงานหรือเวลาที่มีเหลืออยู่เพื่อช่วยคนอื่นทำความสะอาดบ้านช่วยดูแลเด็กเล็กหรือพาคนอื่นไปกินข้าวหรือซื้อของเป็นต้นครับกลุ่ม By Notting Reston นี้ก่อตั้งมาราว3เดือนแล้วและมีสมาชิกกว่า200คนในขณะนี้โดยผู้ก่อตั้งได้แนวความคิดเรื่องนี้ระหว่างการเดินทางไปเที่ยวเนปาลและคุณกวิตตี้บอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการมีกลุ่มชุมชนเกื้อกูลกันแบบนี้ก็คือเป็นการสอนเยาวชนคนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งของหรือวัตถุนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเองครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับและก่อนจากไปวันนี้นะครับมาฟังข่าวกันอีกสักชิ้นหนึ่งครับประเทศอินโดนีเซียเตรียมที่จะประหารนักโทษชาวต่างชาติ9คนนะครับในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนมากกว่า8กิโลกรัมออกจากอินโดนีเซียไปที่ประเทศออสเตรเลียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2005นะครับหรือเมื่อ10ปีก่อนสำหรับนักโทษต่างชาติเหล่านั้นนะครับมีชาวออสเตรเลียรวมทั้งชาวสเปนฟิลิปปินส์และนอกจากนั้นยังมีชาวไนจีเรียด้วยนะครับนอกจากข่าววันนี้ทางวิทยุแล้วนะครับเรายังโพสต์ข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพของสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์ในกรุงวอชิงตันดีซีที่กำลังเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บนะครับคนที่ดูแลสัตว์เหล่านั้นมีวิธีการอย่างไรที่สร้างความอบอุ่นให้พวกมันมาดูที่เว็บไซต์ของเรา voa.thai.com ครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America